vartin yli 12 ja tervetuloa nyt toiselle luentokerralle tämä on nyt sitten myöskin nauhoitetaan ja sen takia mä istun tässä mun tatti, että saadaan myös tuo ääni tuohon mukaan. Sain tuon luentotallenteen eilisen upotettua tuohon. Eihän se mitään huippulaatua ole, mutta eipä varmaan kukaan kärsi siitä, että mun naama ei näy siinä. Tai sitten yritän muistaa toistaa, kun sieltä tulee kysymyksiä, että myöskin sitten ne siellä illalla ruudun ääressä kuulee sitten näitä kysymyksiä ja keskustelua. On tullut muutamia kysymyksiä siitä semmoista aiheesta, että kun tässä on nyt tämä ensimmäinen pakollinen harjoitus, eli kemikaalitehtävän palautus, ja oletusarvonahan on, että olette käynyt semmoisen kuin laboratoriotyötavat ja turvallisuuskurssin 2003, ja siellä olette jo tehneet semmoisen käyttöturvallisuustiedotteeseen tutustumisharjoituksen, että se on niin kuin tämä homma jos olisi jo puoleksi tehty. Mutta se ei ole mikään ongelma, että et ole käynyt sitä. Teidän täytyy ottaa sitten vain joku muu kemikaali, joka tätä kiinnostaa, ja aloitte sitten niin kuin ihan alusta sen homman. Ja voitte vaihtaa myöskin sitten mielenkiintoisempaan kemikaaliin sen ja tehdä sitten siitä semmoisen A4-sen, mitä se nyt sitten tulisikaan suurin piirtein. Jos tulee vähän kuvia, niin se on vähän pitempikin sitten. Ja palautatte sen tuonne kansioon, ja palautuskansiohan on sitten semmoisessa muodossa, että siellä voi katsella muiden palautustöitä, koska eihän ne mitään salaisuuksia ole, ja ne voi olla kiinnostavia, ja sieltä voi katsoa vähän mallia, että miten ne muut on sinne kirjoitelleet, että se on ihan tahallisesti auki ne kaikki palautukset siellä kaikkien nähtävillä. Sitten tuolta keskustelupalstalta, niin sieltähän ihan kivasti rupesi tulemaan tarinata ja kiinnostuksen aiheita, ja mä sieltä sitten vähän niin kuin vaan komppasin niitä, ja voitte jatkaa keskusteluryhmiä ja valita mielenkiintoisia aiheita, ja minä itse eilen sitten innostuin. Joku kertoi, minkälainen on niin kuin ydinpommi ja minkälaisia vaikutuksia sitten tulee sitten. Ja mullahan sitten heti meni nostalgian puolelle ja rupesin muistelemaan nuoruutta ja minkälaista se oli silloin, kun Tšernobyl pasahti. Pistin sinne semmoisen linkin semmoisen artikkeliin, jossa mun mies oli tekemässä näitä mittauksia, se Matti Vartiainen siinä. Ja sitten jos haluaa tietää enemmän, miten se tapahtuu, niin sitten voi mennä Auvon Reposen väitöskirjaan. Ja tosiaankin, niin siinä mielessä se on hyvää tietoa, että mitä kaikkea radioisotooppeja tuli itse asiassa Suomeen, mihin päin Suomeen. Ja sieltä sitten voisi ottaa esimerkiksi jotakin kiinnostaa, että mitä se oli se radioaktiivinen jodi ja mitenkäs sitten Suomeen tuli ja miten kauan oli radioaktiivisen jodin esimerkiksi puoleentumisaika, mitä tapahtui lehmille, lehmi ei saanut päästä sinä kesänä laitumelle. Mitä se tarkoittaa Suomessa epidemiologisesti? Montako tuhatta ylimääräistä kilpirauhassyöpää on aiheuttanut Tšernobylin tuo laskeuma? Näistä kaikista löytyy lähinnä Suomessakin THL:n entisen kansanterveyslaitoksen tutkimuksia hyvin paljon ja hyvin mielenkiintoisia, mutta Täällä on sitten muitakin mielenkiintoisia yhdisteitä. Esimerkiksi tämä PFAS-yhdisteet, nämä on nyt ihan tällä hetkellä ihan kuuminta kuumaa. Minulla ei edes itsellä ole niistä hirveän paljon niin kuin, tietoa ja kokemusta. Mikromuoveista taas hyvin paljon ihmiset on kiinnostuneita ja muita, mutta tuota, niin kuin sanoin, niin kemikaaleja on ollut, kemikaalia tulee olemaan ja monet näistä on hyvin mielenkiintoisia ja, tuota, ja sitten tuota noin, niin jos joku haluaa tuota, lukea vielä niin kuin semmoista vanha-aikaista kirjaa, niin, tuota, niin mä oon jämähtänyt viime vuosituhannella ja mä tykkään kirjoista. Niin tässä on tämmöinen Jouko Tuomisto, joka on ollut mun opettajana aikana ja työnantajana. Myrkkyjen maailma, myrkyvihreä maailma, ympäristöstä kiinnostuneen käsikirjasta, tämmöinen kemikaalit ystävinä ja vihollisina. Pannaan sitä kiertämään. Nämä on semmoisia tuota, mulle hyvin tuota, rakkaita ja paljon luettuja kirjoja. Ja tuota, varmaan löytyy kirjastosta. Joo. Ja tosiaankin, mikä olisi kaikista kivointa, kun sitten rupeaa sitten niin kuin vastaamaan näihin keskusteluihin ja tuota, päästään sitten tämmöisiin keskusteluketjuihin. Ne olisi kauhean mielenkiintoisia. Joo. Mutta jatketaan sitten näistä kemikaaleista. Viimeksi oli tämmöinen johdanto, hyvin yleisluontoinen, mutta tuota, kuento. Siis jos varoitan, että mä olen vahvasti lukihäiriöiden. Eli tuota, jos on tämmöistä tekstiä, niin se tarkoittaa, että se on mun kirjoittamaa. Että, tuota, että. Mut kuitenkin, mikä tekee jostakin kemikaalista pahiksen, mikä on POP, persistent organic pollutant, emerging pollutant, mitkä ominaisuudet, jotka niinku tekevät tästä kemikaalista ympäristö- ja terveyden kannalta vaarallisen. Ja nyt mennään ihan kemiaan ja tuota, siinä mielessä, niin tuota, jos ette ole lukenut kemiata, niin mennään tämmöisellä tasolla. Mutta sitten taas toisaalta kaikki, jotka on lukenut pikse enemmän kemiata, niin siellä puhutaan kaikenlaisista Henry Lain vakioista ja muista, niin siellä oikealla kemian kurssilla sitten kyllä mennään sitä laskemaan näitä Henry Lain vakioita ja hapen ja muiden liukenemista veteen tai muuta vastaavia. Eli tuota, kyllä tavallisesti mennään syvemmälle, mutta me vaan niin kuin juostaan ne ominaisuudet läpi, mitkä tekevät kemikaalista haitallisen. Ja tuota, tosiaankin niin käsitellään interaktiivisesti kurssilla, eli teet tämmöisiä omia referaatteja tai tämmöisiä analyysejä mielisestä tänne kemikaalista, mikä teitä kiinnostaa. Ja tuota, sitten keskustellaan niistä. Ja tämä on nyt tämmöinen tuota, kaava, kun lähdetään nyt tästä, että meillä on nyt ympäristö ja tuota, meillä on joku kemikaali, saaste, joka menee ympäristöön ja riippuen sitten sen kiehumisen sulamispisteestä, niin onko se kiinteä aine, onko se neste, onko se kaasumainen yhdiste. Miten se lähtee sieltä sitten kulkemaan, muuttumaan, jakautumaan, rikastumaan, hajoamaan. Näistä puhutaan tänä päivänä sitten enemmän. Ja tuota, ja se, että kemikaali on vaarallinen, ja jossakin on jopa esimerkiksi supermyrkkyjä ja taistelukaasuja ja muita vastaavia, mutta jos ihminen ei joudu niin tekemisiin, niin silloin ei tapahdu tämmöistä altistumista eikä muodostu riskiä. Mutta jos sitten nämä kemikaalit pääsevät meidän ympäristöön, leviävät, pysyvät siellä, joudutaan me tai sitten joku muu endpoint, eli reseptori, eli ihminen, eläin, kasvikala altistuu sillä ja sitten saa näitä erilaisia toksisia ja ekotoksisia vaikutuksia, johon en mene, kun se ei ole minun alasi toksikologia, niin tosiaankin se altistuminen tälle yhdistelle X pitää olla riittävän suuri, että sitten mennään semmoisen rajan yläpuolelle, että se aiheuttaa riskiä tai jotain haitallista vaikutusta. Annos tekee myrkyn, paras jalostus sanoi jo aikoinaan. Mutta tästä kulkeutumisesta, niin olin jo sanonut, että se riippuu sitä kemikaalista X ja sen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista. Mutta sitten tarkoittaa myös sellainen asia, että tämmöinen konsentraatiogradientti. Eli suuremmasta pitoisuudesta siirtyy aina pienempään pitoisuuteen yhdisteitä. Ja sitten tietysti ympäristöolosuhteet vaikuttavat lämpötilaa, esimerkiksi maaperän huokosuus, kaikki tämmöiset vaikuttaa myös siihen leviämiseen. Tuulen suunta, tuulen miten stabiili on ilmakehä. Kaikki nämä vaikuttaa myös niihin kemikaalien kulkeutumiseen, vaikka me nyt sit keskitytään nyt niihin kemiallisiin ominaisuuksiin. Ja niitähän on paljon, mutta tässä nyt sitten näitä yleisimpiä ja tärkeimpiä ominaisuuksia, mitkä toivottavasti sitten te löydätte sille teidän kemikaalille X. Ja käydään sitten läpi ominaisuus ominaisuudelta, että miksi se vaikuttaa tähän ympäristökäyttäytymiseen. Vesiliukoisuus on yksi ihan tärkeimpiä, sulamis- ja kiehumispiste tietystikin. Sitten kaikenlaiset tämmöiset jakaantumiskertoimet, mitä löytyy ilman ja veden ja kaasun ja maaperän ja kaikkien välillä. Myöskin sitten tämmöiset laboratoriossa hyvin paljon ja helposti mitattavat ominaisuudet, että millä tavalla tämä yhdiste X jakaantuu tämmöiseen kuin oktanolivesi ravistelun jälkeen. Tykkääkö on vesifaasissa vai meneekö se oktanolifaasiin? Tai sitten pysyykö se vedessä, vai jos siellä on tarjolla orgaanista ainetta, niin miten herkästi se tarttuu sen orgaanisen aineen pinnalle. Nämä on nyt kaksi tärkeintä ja yleisintä tämmöistä jakantumiskerrointa, mitä yleensä löytyy sitten. Höyrynpaine ja Henrilain-vakiot, niin ne kertoo siitä, että miten paljon tällä yhdisteellä on taipumusta jakaantua sitten kaasufaasin ja nestefaasin tai kiinteäfaasin välillä. Tiheys on tärkeä tietysti. Viskositeetti on myös hyvin tärkeä. Jos ajatellaan, että jos joku yhdiste, onko se vettä kevyempi vai vettä raskaampi, niin on hyvin tärkeä ympäristön pilaantumisissa, että kelluuko se vai uppoako se yhdiste, jos se ei liukene veteen. Ja viskositeetti, mä puhun tänä päivänä öljyistä, vaikka niitä ei nyt lasketa varsinaisesti kovin haitallisesti kemikaaleiksi, mutta ympäristöä ne saastuttavat enemmän kuin mitkään muut yhdisteet Suomessa. Niin esimerkiksi niin tuommoiset öljyjakeet, jotka on hyvin jäykkiä, bitumi, asfaltti, nämä tämmöiset dieselit, ne liikkuu hitaammin ja pysyvät paikallaan, eivät karkaa maaperä ja pohjaveteen yhtä halukkaasti kuin sitten taas niin kuin bensiini ja sitten lyhyemmät hiilivetyketjut, puhumattakaan sitten bensiinin lisäaineista tai epäpuhtauksista, jotka on täysin vesiliukoisia ja pilanneet hyvin paljon Suomen pohjavesiä. Ja sitten tietysti tuosta hajoavuudesta tai hajoamattomuudesta, joko abioottisesti tai sitten biottisesti, niin se on yksi tekijä, joka tekee sitten tästä kemikaalista niin haitallisen. Ja tosiaankin niin huoneen lämpötilassa yleensä ollaan kiinnostuneita siitä, missä olomuodossa se yhdiste on. Ja ne päästöt voi olla ilmaan, maaperään, sedimentteihin, ne voi olla vesistöihin, pintavesiin, pohjavesiin, muihin, josta ne sitten lähtee eteenpäin. Vesiliukoisuus, mitä ilmoitetaan mooleina per litra tai milligrammoina per litra, ja yleensä huoneen lämpötilassa yhden atmosfäärin paineessa. Jotkut kemikaalit liukenevat täysin veteen, joku metanoli, etanoli, tässä näitä kaikkia on. Etanolilla oli se, että sinne oli joku semmoinen, kukas muistaa, miten paljon etanolia pystyy liukenemaan, että 96% se oli, että vahvin etanoliliuos voi olla. Sitten nämä vesiliukoiset kemikaalit, ne on siinä mielessä pirullisia, että ne kulkee tasavallan sinne, minne se vesikin menee, vesistöissä ja, tai esimerkiksi maaperässä. Mä opetan vielä yhtä ympäristöteknologian kurssia maisterivaiheessa, ja se on pilaantuneen ympäristön kunnostus, jossa kunnostetaan yleensä maaperää, pohjavettä ja sedimenttejä. Ja siinä mielessä niin tää vesiliukoiset kemikaalit on hyvin hankalia siinä suhteessa. Esimerkiksi nämä öljyhiilivedyt, mistä nyt puhuttiin, mitä enemmän ne liukenee veteen, suoraketjuiset lyhyet hiilivedyt liukenee veteen enemmän kuin sitten nuo dieselit ja raskaammat hiilivetyjakkeet. Yleensä lämpötila lisää vesiliukoisuutta paitsi kaasuilla, eli kaasuthan liukenee paremmin kylmään veteen kuin lämpimään veteen. Ja sitten semmoinen asia, mikä on hirveän tärkeä ympäristökemiassa, on se, että monet näistä pahoista yhdisteistä, esimerkiksi torjunta-aineista ja dioksinista, furaaneista ja näistä fluoraatuneista yhdisteistä, niillä on hyvin tyypillistä se, että ne on huonosti vesiliukoisia. Ja periaatteessa ne eivät liiku veden mukana, eli ne niin kuin hakeutuvat kaikille pinnoille, mitä vaan on saatavilla. Esimerkiksi partikkelien pinnalle tai maaperään, matriisiin. Mutta sitten Suomessa, kun on tämmöinen tilanne, että meillä on esimerkiksi vesistöissä vedessä, pohjavedessä on semmoista kuin humusta. Ja se humus on siinä mielessä inhottava, että se pystyy toimimaan tämmöisenä kantajana monille huonosti vesiliukuisille yhdisteille. Eli periaatteessa vaikka yhdiste ei liukene veteen, mutta se voi tarttua humukseen, ja humus sitten taas semmoisena kolloidisena liuenneena makromolekyylinä pystyy sitten sitomaan itsensä sitten sen haitta-aineen, ja se kulkee sitten sen humuksen mukaan. Sitten myös humuksessa on paljon funktionaalisia ryhmiä, jotka ovat luonnon pH:ssa negatiivisesti varautuneita, eli ne suorastaan kerää itseensä tämmöisiä kationeja, raskasmetalleja pahimmassa tapauksessa, ja sitten ne kulkee sitten sen humuksen mukana, humukseen kelatoituneen. Toisaalta tämä on tietysti hyväkin asia, koska sitten esimerkiksi kun halutaan tehdä juomavettä tai puhdistaa vettä, niin tämmöinen humus, luonnosta peräisin oleva orgaaninen materiaali, tai sitten tämmöinen sameus, kaikenlainen partikkeli, mitä vedessä on ja minkä pinnalle tämä pahikset on tarttunut, on helppo myös poistaa. Eli saostus on suurin piirtein helpompia ja halvimpia tapoja poistaa yhdiste vesifaasista. Tätä tämmöistä saostumista tapahtuu myös luonnossakin esimerkiksi sillä tavalla, että humus voi mobilisoida tuolta maaperästä mukaansa kaikenlaisia raskasmetalleja. Moni teistä on maininnutkin jo esimerkiksi tämmöisen veden tummuminen, eli humus uuttaa maaperästä rautaa, vesi tummuu. Mutta sitten kun se rautapitoinen humus pääsee järviin ja vesistöihin, niin siellä sitten tapahtuikin tämmöistä niin kuin spontaania luontaista saostumista just näiden metallien vaikutuksesta. Ja sitten tämä humus, ruskea väri siitä vedestä muuttuukin sitten semmoiseksi lietteeksi, eli semmoista mutaa ja mömmöä muodostuu järven pohjalle sedimenttiin. Ihan kiva asia, että puhdistuu, mutta siellä saattaa olla, että sinne myös rikastuu sitten kaikki ne aineet, mitkä on tarttuneet siihen humukseen. Ja sen takia sedimentit on just tämmöisiä pahoja paikkoja, koska siinä on konsentroituneina sitten niitä pahiksia, jotka on saastunut pois vesifaasista, mutta ovat sitten siinä sedimentissä yhä jäljellä. Ja monta kertaa, kun sitten mietitään, että okei, tuolla Jyväsjärven pohjassa sitten voisi olla vaikka jotakin vanhoja raskasmetalleja sedimenteissä, tai Tampereella jossakin tuolla Ratinan suvannossa on maailman korkeimpia pitoisuuksia PCB:tä, kun siellä on aikanaan ollut kondensaattoritehdas, että kannattaako niitä sedimenttejä yleensä ruveta sitten saneeraamaan, kun joudutaan pöyhimään niitä vanhoja syntejä, ja on hyvin vaikea millään tekniikalla sitten sitä estää sitten niiden uudelleen se niin kuin suspendoituminen ja vapautuminen ympäristöön, kun mennään niitä kaivelemaan. Vai onko parempi vaan antaa olla siellä tai pistää joku geotekstiili siihen päälle, ja siellä sitten ovat ne vanhat synnit, ja ei kosketa niihin sitten. Joo, sitten tämä vesiliukoisuus, sille on tämmöisiä rajoja, että onko ne hyvin liukeneviä, niukkaliukoisia vai hyvin niukkaliukoisia. ja jakaantumiskerroista, mitä mä nyt sanoin jo teille, niin tärkeimpiä on, niin kuin mä sanoin, eli otetaan yhdistettä X, helpoimmillaan se on suurin piirtein tämmöinen erotussuppilo, ja siinä on sitten vettä ja oktanolia, ja ravistellaan, ja sitten katsotaan, että onko se päätynyt tähän oktanoliin, jolloin se on hydrofobinen, vai onko se vedessä, eli se on hydrofiilinen. Ja jos niin kun sitten tämä yhdiste X alkaa olla niin kun tuhansia kertoja enemmän tässä oktanolifaasissa, niin silloin voidaan ennustaa, että tämä yhdiste tulee olemaan ongelma ympäristössä sen takia, koska tämä selvästi ihan tämä tulee hakeutumaan kaikkeen niin kun rasvakudokseen. Tämä yhdiste haluaa pois vedestä. Tämän kanssa tulee olemaan hankaluuksia. Eli jo se on niin kuin hyvin niin kuin tärkeä tieto. Ja tosiaankin niin nämä löytyy automaattisesti kirjallisuudesta. Saattaa olla pikkusen erilaisia tuloksia, mutta nämä on nyt niitä semmoisia perustestejä, joille on tämmöistä OECD:n standard, miten tämä testi tehdään. Ja monelle tämmöiselle testille, monta tämmöistä testiä, niin pystyy tekemään tämmöinen akkreditoitu laboratoriokin. Ja tämä ravistelutesti on sen verran yksinkertainen, että sen voi tehdä melkein niin kuin harjoitustyönäkin. Sitten on myöskin tämmöinen computer chemistry, jota niin kuin esimerkiksi kemian laitoksella harrastaa hyvinkin paljon, eli pystytään näkemään sitten yhdisteen rakenteesta, niin pystytään jo sitten niin kuin ennustamaan sitten tämän yhdisteen vesiliukoisuutta tai mitä tahansa muuta ominaisuutta, tämmöistä mallintamista voidaan sitten käyttää ja ovatkin käyttäneet kemian laitoksella niin esimerkiksi uusien erilaisten kemikaalien ja synteesissä, ja etsitään sitten jotain tiettyjä haluttuja ominaisuuksia myöskin sitten esimerkiksi lääketieteessä tai jossakin teollisissa prosesseissa, mutta tosiaankin tämä on nyt aika pitkälle tämmöinen. Ja tässä on sitten niin kuin mä sanoinkin, että eri yhdisteiden niin kuin rakenne, se näkyy siinä liuksissa, ja tuossa sitten on tuommoinen oktanolivesi jakaantumiskerroin, ja tuossa kohti aletaan puhua jo semmoista yhdisteistä, että tällä puolella olevat on sitten jo semmoisia ympäristömyrkkyjä potentiaalisesti sen takia, että ne on hakeutuu rasvaliukseen. Ja sitten jos katsotaan, että mitkä on kaikista niin kuin hankalimpia, niin esimerkiksi tuossa on taitaa olla joku penta, tai tämä on polychlorinated PCB PCB yhdiste, joka näyttää olevan sitten on paheissa, niin sitten nämä monirenkaiset pahyhdisteet on huonosti vesiliukosua. Sitten taas tuo naftaliini, joka on, ja sitten tämä bentseeni, niin ne on paljon vesiliukosempia. Sitten tuossa näkyy sitten alifaattisten hiilivetyjen, eli öljyhiilivetyjen niin kuin vesiliukoisuus, niin kuin näette, niin mitä pienempi, lyhempi ketju, sitä paremmin se liukenee veteen. Sitten on haihtuvuus, höyryn paine, Eli tästäkin periaatteessa aikaisempina vuosina on ollut jo pelkästään tästä useita luentoja ympäristöteknologiassa ja ympäristökemiassa ja vesikemiassa. Eli mitenkä nämä yhdisteet, niin kun on suljettu systeemi, niin millä tavalla ne sitten hakeutuu sitten tähän nestefaasiin, yleensä aina nestefaasin ja kaasufaasin välille, ja mihin sitten päätyy. Ja tosiaankin näitä Henryn lain vakioita ja höyrynpaineita pystyy ilmoittamaan monessa eri muodossa, dimensioittomassa muodossa tai dimensiollisessa muodossa. Sitten niitä on käänteisiä, ja sitten kun te etitte sitä Henryn lain vakiota, niin ottakaa huomioon ja kiinnittäkää huomiota, että missä muodossa se on. Ja sitten myös höyrynpaine on vähän niin kuin sama asia mittaa, että miten paljon tämä yhdiste X pyrkii haihtumaan. Jotkut on erittäin haihtuvia, esimerkiksi liuottimet. Jos paatte jotakin metanolia, heksanolia, etanolia petokaapissa petrimaljalle, itse asiassa myrkkyjen hävittämisopas neuvoi aikanaan, että liuottimet hävitetään sillä tavalla, että ne pannaan vetokaappiin ja annetaan niihin haihtua sitten sieltä kaikessa rauhassa, mutta ei se ole enää nykyään kestävä ratkaisu. Kaikki yhdisteet, jotka te pystytte haistamaan, niin ne on pakko olla haihtuvia. Se on yksi tämmöinen helppo tapa havaita kemikaali. Sitten tämä, että mitenkä havaitaan näitä hajuja, niin evoluutiossa niin esimerkiksi niin semmoset niinku pelkistyneet tyyppiyhdisteet, joita on mädänneessä elintarvikkeessa, eläimessä, joita on paljon esimerkiksi ulosteissa, inositoli ja muut tämmöiset yhdisteet, niin ihmisen hajukynnys on kehittynyt erittäin herkäksi juuri näiden yhdisteiden takia, koska semmoiset on jäänyt henkiin, jotka on osannut välttää tämmöistä pahalle haisevata tavaraa, joka yleensä sitten yhdistyy myös siihen, että se on vaarallista, siinä on jotain parasiittia, taudun aiheuttajaa. Ja sen takia se myös esimerkiksi juuri ihmisenkin hajuaisti on selektiivinen joidenkin tiettyjen aineiden suhteen. Sitten toinen tapa määrittää tämmöisiä ympäristökäyttäytymistä laboratoriossa, niin on ottaa sitten tämmöistä jotakin orgaanista ainetta tai jotakin maavalmistetta, ja näitä on sitten saatavilla kaupallisesti, ja että voi ostaa jotakin standardoitua humusta, esimerkiksi Savannah River humus on semmoinen, jota niin kuin myydään, ja kaikki maailmassa käyttää sitten sitä semmoista kaupallista humusvalmistetta, kun halutaan saada semmoista varmasti samanlaista humusta. Tai sitten on näissä määritelty, että minkälaisia maa-aineksia pitää käyttää näissä tutkimuksissa, jakaantumistutkimuksissa, ympäristökemikaaleille, kun niitä standardoidaan. Ja mitä mitä tiukemmin tämä yhdiste tarttuu orgaaniseen aineeseen tai sitten siihen absorbenttiin, niin sitä varmempi voidaan olla, että tämä yhdiste ei lähde liikenteeseen. Ja tämmöiset asiat on tulossa niin kuin myös laboratorion ulkopuolelle. Esimerkiksi olette varmaan kuullut semmoista kuin kiertotaloudesta ja semmoisista ihanista asioista, että esimerkiksi tiettyjen rakennusmateriaalien, jätemateriaalien, betonin, autorenkaiden, tiettyjen kaivannaisjätteiden sivukivien hyväksi käytöstä esimerkiksi maan rakentamisessa. Niin sille on semmoinen ehto. Eli tämmöinen uusio materiaali, niin se sit pitää tutkia, että miten paljon siitä niin irtoaa yhdisteitä. Ja sitten on olemassa raja-arvoja, että miten paljon tästä saa sitten liuota ympäristöön tämmöisessä joko ravistelukokeessa tai kolonikokeessa, jotka on nyt heti kun mennään niin kuin tuonne tosi elämään, niin heti ruvetaan kysymään sitten, että mikäs tämän ja tämän entisen jätteen, nykyisen tuotteen, tämä potentiaali, että sitä liukene jotakin yhdistettääksi on. Ja tosiaankin tämmöinen uusi lainsäädäntö, tämmöinen niin kuin end of waste-lainsäädäntö, josta niin kuin tosiaankin tämän jonkun valmisteen kemikaalin tai valmisteen seoksen jäteluonne loppuu, ja se onkin sitten tuote, niin tämä on hyvin hankalata lainsäädäntöä, se on tullut jo nyt tähän ja sen kanssa pitäisi alkaa oppia elämään. Onko kukaan teistä ottanut ympäristöoikeutta? Joo. Siellä on juuri puhuttu just tästä uusia ongelmia tulee, kun keksitään uusia lainsäädäntöä. Sitten mä eilen puhun teille niistä REACHistä ja REACH-rekisteröinnöistä ja kemikaalin luokittelusta. Ja mainitsin myöskin sitten, että tämä luokittelu tulee koskemaan myös jätteitä. Mutta unohdin sanoa, että tämä on myöskin sitten tämä yhdisteet esineissä. Substances in equipment. Eli jos se on vaikka kynä tai lelu, niin sekin on nyt niin kuin tullut tämän REACH-rekisteröinnin ja arvioinnin piiriin, esineiden sisältämät yhdisteet. Joo. Ja tosiaankin tämä rikastumispotentiaali, niin monellakin eri mekanismilla ennustaa tätä yhdisteen ympäristöhaitallisuutta, koska tosiaankin niin se voi rikastua esimerkiksi sedimentteihin, mutta sitten kun vielä otetaan tähän mukaan vielä sitten vaikka esimerkiksi kasvit, esimerkiksi silloin kun minä olin nuori viime vuosituhannella, niin varoitettiin, että ei saa sitten kerätä sieniä kaupungissa, koska sieltä vaikka kuinka olisi herkkutatteja, vaikka mitä hienoja mustia sieniä teidän varsilla, niin sienet kerää itseensä lyijyä ja muuten raskasmetalleja. Eli joo, tietyillä kasveilla on kyky kerätä metalleja. Sitten myöskin, ja sitten jos vielä puhutaan niin kuin tämmöistä kuin ravintoketjusta, jossa sitten on monta steppiä, että ensiksi on jotain kasviplankton ja sitten on eläinplankton ja sitten on eläinplanktonia syöviä kaloja ja sitten on kaloja syöviä kaloja ja sitten on vaikka ihmisiä tai sitten on petolintuja, niin sitten sinnehän sitten se kertyy. Monia kertaluokkia isompia pitoisuuksia. Ja itse asiassa tämmöinen niin kuin ympäristötietous ja yleensä ymmärrys siitä, että on jotakin tämmöisiä niin kuin ympäristömyrkkyjä, niin se on vasta tuossa Rachel Carson kirjoitti sen legendaarisen kirjan Silent Spring, äänetön kevät, joskus 50-60-luvun taitteissa, ja jossa just puhuttiin siitä, että mihin linnut häviävät. Ja tuossa sitten 70-luvulla, jonka minä muistan, niin esimerkiksi puhuttiin semmoisesta asiasta, että tämmöiset niin kuin petolinnut ovat kuolleet sukupuuttoon Itämeren alueella, koska kun ne altistuvat sitten torjunta-aineille, esimerkiksi DDT:lle, niin niin hormonit meni sekaisin. Semmoinen entsyymi tai joku vitallogeeni, joka liittyy jollakin tavalla niin kuin tämmöiseen linnun munan kuoren muodostumiseen ja kovettumiseen, niin meni sekaisin. Ja sitten kun niitä haudattiin niitä munia, niin ne niin kuin systemaattisesti menivät rikki. Ja sitten näitä petolintupopulaatioita, niin sitten ne romahtivat. Ja sitten 70-luvulla, kun ei ollut edes mitään semmoisia analyysivehkeitä, joilla niin kuin pystyttäisiin analysoimaan, niin sitten Ruotsissa, ruotsalaiset kemistit, niin ne alkoivat kehittää kaasukromatografiota. Hyvin robustia pakattuja kolonneja, jolla ne sitten pystyvät sitten analysoimaan mistä linnunmunista ja linnuista niin sitten jotakin piikkejä. Ja sitten ne ensimmäiset 70-luvulta olevat kromatogrammit, jossa no niin, täällä on joku piikki, mikähän tämä piikki on, voi, sehän on sitten DDT ja sen sivutuotetta. Ja siitä se sitten lähti. Ja tosiaankin se kromatografia oli silloin hyvin, hyvin robustia verrattuna, mitä niin kuin nyt löytyy joka paikasta, niin meidänkin laboratoriosta löytyy vehkeitä, jolla pystyy mittaamaan nanogrammatasolla olevia yhdisteitä ja tunnistamaan niitä. Niin myös sekin on sitten niin kuin lisännyt sitten tavallaan sitä tietoisuutta tästä kemiasta, mutta tosiaankin niin ei sitä sen kauemmin ole tästä ympäristön myrkystä kuin 70-luvulta lähtien. Sitten tämä molekyylin tai molekyylien seoksen jonkun niin hajoaminen, niin jos se bio hajoaa, vaan jos se kemiallisesti abiottisesti hajoaa, niin se sitten siirtyy siihen hiilen kiertoon, typen kiertoon, fosforin kiertoon. Eli se loppuu olemasta ongelma. Eilen taisin mainita sen, että ei pidä liikaa niin kuin kuitenkaan laskea tämän varan, että dumpataanpa tuonne järveen jätevettä, koska jos sitä dumppaa liian paljon, niin sieltä loppuu happi. Ja hajoamista estää sitten hapen puute. Ja hapen puute taas aiheuttaa sitten esimerkiksi kalakuolemia. Hapen puute aiheuttaa sitten sen, että siellä sedimenttiin varastoituneet raskasmetallit ja fosfori vapautuvat sieltä, ja sitten esimerkiksi tämmöinen vesistön sisäinen tämmöinen fosforikierto lähtee taas käyntiin. Mutta tosiaankin tämmöistä biologista hajoamista tapahtuu, koska täällähän sitten olisi kaikki puurungot ja kaikki vainajat ja kuolleet kanit ja muut vastaavat, niin nehän olisi tuolla vielä, mutta ne, jonnekin ne on hävinneet. Eli jos ne ei tule syödyksi, niin sitten ne rupeaa sitten lahoamaan, bakteerit hajottaa niitä, sienet hajottaa niitä aerobisissa olosuhteissa tai anaerobisissa olosuhteissa. Ja sitten jotkut sitten saa siitä sitten energiaa, ja mä just katsoin, että teillä on semmoinen kuin Bio-P1 elämän edellytykset, niin kun puhuttiin energiasta, niin sitä energiaa niin kun käsiteltiin teidän kanssa nimenomaan semmoisena, että no niin, siitä sitten saadaan sitä energiaa sitten siitä hajotustoiminnasta. Aerobisissa reaktiossa saadaan enemmän energiaa, anaerobiset reaktiot on vähemmän tehokkaita energiansaannin suhteen, koska siinä syntyy sitten semmoisia välituotteita, johon varastoituu energiaa, eli metaaniin, siihen jää vielä energiapotentiaalia, tai sitten siinä syntyy myöskin tämmöisiä orgaanisia lyhkäisiä happoja, jotka sitten saattaa. Eli ei mene hiilidioksidi, jos niin kuin joku orgaaninen aine hajoaa hiilidioksidiksi, niin siitä on revitty kaikki energia pois. Mutta jos se jää metaaniksi tai välituotteeksi, niin siihen jää vielä sitä energiaa, eli ruokaa. Sitten tämä hajoaminen voi olla tämmöistä ilman organismeja tapahtuvata hajoamista. Eli se voi olla valokemiallista hajoamista. Ja Anssi Vähätalo on varmaan teille kertonut, kyllä, varmaan monellakin kurssilla, ja sitten Anssi kauhean paljon puhuu myös tästä valosta, myös tämmöinen kuin Janne Ihalainen, joo. Eli nämä ainakin. Ja sitten Sami Taipale kanssa on teille varmaankin luennut tästä valokemiallisesta hajoamisesta. Eli varsinkin kaikki muutunta, mikä tapahtuu ilmakehässä, on suurin piirtein valokemiallisia reaktioita. Joko suoria reaktioita, eli valon kvantti saa aikaan sitten tämän molekyylin hajoamisen, muuttumisen, virittymisen suoraan tai sitten epäsuorasti. Eli esimerkiksi niin kuin vesistöissä, niin sen valokvantin ensisijainen sieppari on humusmolekyyli, joka virittyy. Ja sitten sieltä sitten syntyy semmoisia radikaaleja, jotka sitten taas pystyy sitten hajottamaan jotakin muuta sillä energialla. Sitten on hydrolyysi, eli veden hajoaminen, tai siis yhdisteiden hajoaminen veden vaikutuksesta, ja tuossa pelkistysreaktiot, ja näissä on hirveän tärkeitä muun muassa sitten semmoiset asiat, että onko entsyymejä läsnä, tai onko katalyyttejä läsnä, eli ne niin kuin mahdollistavat ja nopeuttavat sitten semmoisia reaktioita, mutta olisi muuten kauhean hitaita. Mä itse olen väitellyt aikoinaan 90-luvun alussa valokemiallisesta muutunnasta. Naftaleen ja pentakloorin fenolin hajoamisesta UV-valolla ilman katalyyttiä katalyytin kanssa, eli vetyperoksidi oli tämä sieppari, joka sitten sieppasi sen valokvanttiin ja jakaantui kahtia. Meillä oli kaksi hydroksyliradikaalia, ja ne hydroksyliradikaalit on äärettömän äärettömiä kovia hapettamaan mitä tahansa yhdisteitä. Eli tämmöistä advanced oxidation processes oli silloin nuorempana, kun enemmän tutkin näitä kemiallisia yhdisteitä. Eli tämä valokemiallinen muutunta vesifaasissa yhdistettynä pilaantuneen pohjaveden kunnostukseen oli mun väitöskirjan aihe. Joo, ja sitten nimenomaan tuossa vesifaasissa abiottisessa muutunnassa, niin siinä on hyvin tärkeä just se, että onko se suora fotolyysi, pystyykö se molekyyli absorboimaan semmoista kovaa UV-säteilyä, että sen säteily, valokvantin energia riittää rikkomaan sitten tätä molekyylisidoksia. Eli se on se suora fotolyysi. Sitten on nämä valoherkistäjät tai humusaineet, joka on yksi niin tavallaan valoherkistäjä. Humushan on ruskeita. Humus voi absorboida näkyvää valoa ja sitten välittää tavallaan sitten sitä energiaa. Sieltä syntyy radikaaleja ja sitten ne radikaalit reaktoi hapettaa sitten jotakin yhdisteitä ja sitten tämä humus muuttuu itse tässä valokemiassa reaktiossa. Itse se pilkkoutuu, se väri häviää. Kaksoissidokset on semmoinen, joka nimenomaan nappaa niitä valokvanttia erityisen paljon. Ja humusaineet hajoaa ja muuttuu värittömämmäksi. Just valokemiallisen muutunnan takia. Tällainen valokemiallinen muutunta niin sitten on vähän hankalampaa sitten niin kuin syvemmällä vesistössä, minne ei valo tunkeudu, tai sitten maanpinnan alapuolella, jossa niin kuin, siis kontaminoituneita pintoja voidaan puhdistaa tai ne puhdistuu nimenomaan auringon valolla. Esimerkiksi auringon valon bakteeriatapaa vaikutus perustuu tässä on vähän niin kuin samaan asiaan, että bakteerissa tai viruksissa on semmoisia molekyyliä, jotka niin kuin absorboivat sitten sitä valoa ja sitten sitä kautta sitten tämä bakteeri tai virus inaktivoituu. Eli se perustuu ihan täsmälleen siihen samaan reaktioon kuin tuo hajoaminen. Joo, tuosta mä puhunkin sitten, eli biohajoaminen on tehokasta ja anaerobinen hajoaminen on vähemmän tehokasta. Ja tästä tulette sitten näkemään omin silmin tämmöisen jyväskyläläisen sovellutuksen. Eli käydään linja-auto ajalla, ajetaan sen Nenäniemen jäteveden puhdistamon ohi, missä sitten voidaan katella niitä jätevesialtaita, missä hapellisissa olosuhteissa bakteerit hajottavat sitä meidän jätettä, mitä me kaikki vetää vessasta ja viemäristä alas, niin hiilidioksidiksi, vediksi, typpi- ja fosforisuoleksi, energiaksi ja sitten myös uudeksi biomassaksi, eli lietteeksi, joka sitten itse asiassa, jos siellä Nenäniemessä, niin sitten on muuttunut uudeksi biomassaksi, lietteeksi, aktiivilietteeksi, joka sitten johdetaan semmoisiin isoihin säiliöihin, jossa sitten tämä liete niin hajoaa anaerobisissa olosuhteissa 30-35 asteessa hiilidioksidiksi ja metaaniksi, biokaasuksi ja sitten jo tuo Nenäniemessä otetaan talteen biokaasua ja poltetaan se ja saadaan energiaa. Ja sieltä mikä sitten jää jäljelle, niin tämä orgaaninen aine, niin se viedään sitten tuonne Mustankorkean kaatopaikalle ja siellä se sitten jatkaa hajoamista ja lahottamista ja kunnes sitten se meidän jäte niin on semmoista siistiä multaa, jota ihmiset käy ostamassa. Ostamassa sitten sieltä Mustan korkean toimipisteestä ja myyntipisteestä. Tai sitten ostavat kokkamultana nimellä, muistaakseni Kekkilä tuotennimi on sitten se, mitä sitten myydään sitten ihmisille. Eli semmoinen kiertotalous. Eli summa summarum. Nämä oli tämä pysyvyys ja kertyvyys oli ne kaksi asiaa. Ja sitten se kolmas asia sitten, että mikä on, niin että on sitten se endpoint reseptori, joka altistuu näille, niin tämä yhdistä sitten saa aikaan jonkun toksisen vaikutuksen siihen kohdeeläimeen. Ja vaikka nyt mä ei mennä hirveän paljon sille puolelle, niin olisi ihan kiva, jos löydätte sitten näitä yleisimpiä toksisuusarvoja tälle teidän yhdisteelle. Löytyy ainakin vesikirppulle toksisuutta ja kirjolohelle toksisuutta ja joillekin löytyy humaanitoksisuuttakin. Tiedetään, että pystytään laskemaan ja arvioimaan, että mikä on niin kuin ihmiselle tappava annos, ihmiselle häiritsevä annos, ihmiselle pyörryttävä annos, ihmiselle jotain neurologisia tai muita vastaavia haittatekijöitä, tai sitten aiheuttaa ihmisille syöpää. Nekin löytyy sitten sieltä ne pitoisuudet näillä yhdisteillä. Valitettavasti tällä kertaa ei ole aikaa mennä sitten siihen riskiarviointiin, joka sinänsä olisi hirveän kiinnostava ja työllistävätä. Ja itse asiassa valitettavasti mä menen ensi viikolla Tampereen yliopistoon opettamaan riskiarviointia, mutta täällä ei ole aikaa puhua sitä riskiarvioinnista, mutta sitten taas Tampereelle menen opettamaan riskinarviointia. Erään äiti on tehnyt lisurinsa probabilistisesta riskinarvioinnista. Mä näytän kohta kuvan, mistä me niitä arvioita tehtiin. Joo. Eli tuossa on tämä ympäristölle vaarallinen merkki. Mehän on käyty sillä laboratorioturvallisuuskurssilla tämä kemikaalien luokittelu ja merkihtäminen, ja tuossa vasemmalla on vanha kuva, ja sitten tuli joku aika sitten muuttui nämä uudet tämmöiset symbolit erilaisille vaaralle. Mä muistan vielä, kun nämä ensimmäisen kerran tuli käyttöön joskus 90-luvun alussa, ja sitten ruotsalaiset muistaakseni tutkivat, että mitä niin kuin tämä tarkoittaa, tämä tämmöinen merkki, niin suuri osa ruotsalaiset oli sitä mieltä, että tämä on talviongintapaikka, tämä merkki. Mutta nyt sitten tämä niin kuin on ruvennut yleistymään ja jopa semmoisissa tavaroissa, mitä on niin kuin esimerkiksi kaupassa myytävänä, niin sitten saattaa löytyä tämmöisiä ympäristölle vaarallisia aineita. Vaikka mä lupasin, että mä en halua puhua yksittäistä yhdisteistä, että pysytään tämmöisellä niin kuin geneerillä tasolla, kuinka moni teistä on kuullut tästä Rachel Carsonista? Hyvä. Kuinka moni teistä on lukenut sen kirjan? Okei. No, tässä on kirja, eli tämä on Suomessa vastaava. Tämä on tämmöinen kuin Pekka Nuortevan kirja, Elohopea Suomen luonnossa ja hallintokoneistossa vuodelta 1976. Ja tämä aloitti ympäristön suojelun Suomessa. Hän oli Helsingin yliopiston patologian, olikohan se nyt parasitologian professori. Hän rupesi puhumaan vaimonsa kanssa tämmöisistä ympäristön myrkyistä. Ja tästä se sitten alkoi, Elohopeasta. Ja nimenomaan sitten siitä, että siihen aikaan käytettiin elohopeata varsin reippaasti. Muun muassa peitattiin viljaa elohopealla. Sitten esimerkiksi se oli biosiilinä hyvin yleinen. Silloin paperikoneenkin biofilmin torjunnassa käytettiin elohopeata. Sitä joutui vesistöön hyvin paljon ja sitten se siellä rupesi muuttumaan. Tai siis elohopea sinänsä ei ole kauhean myrkyllistä, mutta kun tulee metyylielohopea, niin se on hyvin myrkyllistä ja kertyvätä. Ja siitä se sitten alkoi Suomessa sitten tämä. Ja hänen oppilaansa sitten oli siellä Heidi Hautalaa ja Ville Komsia ja Pekka Haavistoa. Ja sitten tuli Koijärvi. Sitten tuli Koijärvi, sitten tuli Imatra ja tuo Ilomantsi ja Hattuvaara ja sitten se sitten alkoi. Mutta se oli niin kuin vastaavasti Suomessa. Tuollainen 15 vuotta myöhemmin, kun mitä se alkoi sitten tuolla Amerikassa, kun tuli sieltä kanssa puhumaan, niin tämä oli sitten niin kuin Suomessa. Sitten vaikka lupasin, että en puhu yksittäistä yhdisteestä, niin ei voi olla puhumatta DDT:stä, koska DDT oli just se yhdiste, joka niin kun ensimmäisen kerran huomattiin siellä niissä linnunmunissa Itämeren ympäristössä silloin 70-luvun puolen välissä, että minne kaikki kotkat katosi. Ja mä muistan meidän opettajat Kuopiossa, niin ne järjestivät semmoisia kotkien ruokintapaikkoja, mihin vietiin sian ruhoja, että sitten se kalojen sijasta niin ne kotkat söisivät niitä sian ruhoja, että sitten tämä kantapalautus. Ja minun käsittääkseni nyt sitten tämä Itämeren alueen petolintukanta on niin kuin aika turvassa jo, ja ne on palautunut, mutta 70-luvulla kävi kyllä aika heikossa se populaatio. Tämä DDT se on keksitty kauan aikaa sitten 1800-luvulla, mutta sitten tuossa tämä Paul Hermann Müller tavallaan uudelleen keksi tämän DDT:n ja se sattui semmoiseen saumaan, kun oli tämä toinen maailmansota. Silloin oli paljon ihmisiä liikenteessä, oli keskitysleiriä, oli paljon tämmöisiä tilapäismajoituksia, oli huonoa hygieniata. Ja siellä sitten täit. levittivät punatautia. Ja sitten niin tässä, kun se ei ollut toksista, niin sitä niin kuin puff vaan tukkaan tälleen näin ja vaatteisiin, niin jopa täit kuolivat ja ei levinnytkään enää tämä punatauti. Suomalainen, nyt hyppään pikkusen historian puolelle taas. Suomessa esimerkiksi tätä ei käytetty, koska Suomessa esimerkiksi armeijassa, kun oltiin tuolla rintamalla, niin rintamalta ei kotiin päässyt ennen kuin kävi täisaunassa. Eli kuumuus, eli henkilö menee saunaan ja vaatteet pannaan saunaan, siellä täit kuolee, eli Suomessa tiedettiin tämmöinen teknologia kuin täisauna, jolla sitten vastaansa tilanteissa niin kontrolloitiin näitä tarttuvia tauteja. Mutta sitten niin kuin tuolla Euroopassa niin oli tämä DDT sitten niin kuin samassa käytössä. Ja, niin.
Espanjassa oli lasten shampoo.
Tai shampoo, joo. Kun se ei ole sillä tavalla toksinen ihmisillä. Ja siitä, kun se DDT:n sen jälkeen tarvittiin käyttämään huomattiin, olette kuullut varmaan niin kuin tämmöistä vihreästä vallankumouksesta, jossa oli torjunta-aineet ja sitten oli nämä keinolannoitteet. Niin tämä kauppahenkilö, joka möi tätä DDT:tä, niin sehän niin kuin näytti, että no niin, minä juon tätä. Ei ole myrkyllistä. Ei sillä tavalla olekaan niin kuin myrkyllistä, vaan se tulee tuommoisen, niin kuin tavallaan pitää saada sitten niin kuin tuota ruoan kautta. Ja tosiaankin niin hän tämä Paul Müller sai lääketieteen Nobel-palkinnon tästä innovaatiosta sodan jälkeen 48. Ja tuota tosiaankin vielä nytkin vaikka se on todettu erittäin ympäristön vaaralliseksi kemikaaliksi, se on, ja se vähän joka paikka maailmassa on kontaminoitunut DDT:llä, se on semmoinen grasshopper-efekti, joka niin kuin tarkoittaa, että se jotkut yhdisteet kulkevat tuonne jopa niin kuin kohti napasjoutujakin, ja sieltä löytyy joka paikassa DDT:tä. Ja vaikka se on kielletty jo jossakin maissa, tai yleensä kaikissa maissa, mutta valitettavasti on semmoisia paikkoja vieläkin, jossa on pakko käyttää DDT:tä. Esimerkiksi Afrikassa, Aasiassa on semmoisia hyttysmoskittokantoja, jotka ne on resistenttejä kaikille muille myrkyille paitsi DDT:lle. Eli näissä olosuhteissa ja varsinkin tämmöisissä pakolaisleiriolosuhteissa, niin on sallittua ruiskuttaa seiniä ja kattoa DDT:llä, koska nuo hyttyset menee sinne kattoon päiväksi lepäämään, niin tällainen kuin täsmä ruiskuttamalla, niin pystytään sitten kontrolloimaan sitä malariaa, joka muuten olisi ihan valtoimana siellä, mutta tämä on semmoista, niin kuin pitää niin kuin yrittää pitää sen niin kuin mahdollisimman pienenä, eikä viedä sitä sitten minnekään niin kuin pelloille, missä sitten pystyy tämmöistä tapahtumaan, tämmöistä hyönteiset kuolee, sitten se rupeaa kerääntymään ravintoketjussa. Saat kysyä. Niin. Kerran viikossa. Mä itse olen ollut pakolaisleirillä töissä Sudanissa, ja siellä oli kerran viikossa tuli tämmöinen puff puff man, ja se sitten jo kerran viikossa sitten asuttiin semmoisessa savimajossa, jossa oli olkikatto, niin se olkikatto aina ruskutettiin kerran viikossa. Eli joo, kyllä. Eli se oli tämä tämmöinen klassikko tosiaankin ympäristömyrkyistä. Sitten ihan meillä on 15 minuuttia aikaa, niin muutamia tämmöisiä yleisimpiä ympäristön kannalta heittelisin tässä ihan kevyesti. Nämä tämmöiset niin kuin hiilivedyt, eli semmoinenkin kuin bensa, kerosiini, polttoöljy, diiseli, asfaltti, nämä tämmöiset, niin ne on, niin kuin jos puhutaan pilantuneen ympäristön kunnostamisesta, niin 90% melkein niin kuin Suomen tämmöisistä kunnostuskohteista liittyy öljyhiilivetyjen jakeluun, säilyttämiseen ja varastointiin, kuljettamiseen. Ja varsinkin sitten sen takia, että tämmöisessä niin kuin öljyhiilivetyfraktiossa, kun tästä tehdään bensa, niin bensassa on sitten mukana myös tämmöisiä aromaattisia fraktioita kuin bentseeniä, tolueenia ja ksyleeniä luonnostaan. Ja tämä bentseeni on siinä mielessä pirullinen yhdiste, että se on niin kuin syöpää aiheuttava ja pienenä pitoisuuksena. Ja siinä mielessä tavallisesti ympäristöperäinen syöpä tarvitsee 30 vuotta syntyäkseen. Mutta bentseenin aiheuttama leukemia saattaa niin kuin syntyä jo 5 vuodessa altistuksen jälkeen. Bentseeni on erittäin vesiliukoinen, niin kuin muutkin PTEX-yhdisteet, ja kulkevat paljon pitemmälle ja saastuttavat paljon isompia esimerkiksi pohjavesialueita kuin itse nämä öljyhiilet. Sitten ilmansaasteiden vähentämiseksi niin bensiiniä ruvettiin lisäämään sellaista lisäainetta kuin metyylitertbutyyleetteri, MTBE:tä, useita ihan 10% niin kuin tavallaan niin kuin palaamisen parantamiseksi. Kunnes sitten huomattiin, että siitä tuli tämmöinen niin kuin megalomaaninen pohjavesien saastuttaja. Ja sitten sekin niin on huonommin vielä niin kuin poistettavissa ympäristöstä kuin noi muut öljyhiilet ja fraktiot. Aikaisempina vuosina ja ehkä joskus, kun jos ja kun tekin tuutte maisterin vaiheeseen, niin Labrassa ollaan tehty tämmöisiä öljyhiilivetyanalyysiä standardin mukaan. Eli tämän näköinen on tuommoinen standardin mukainen öljyhiilivetyfraktio, jossa aluksi tuossa niin kuin 10 minuuttiin asti suurin piirtein tulee bensa, ja sitten tulee tuosta tuo kyhmy on niin kuin dieseliä, dieselfraktiota. Ja sitten tämä öljyhiilivedytti on siinä mielessä tämmöinen tyypillinen epätyypillinen kemikaali, että se koostuu hirveän monista erilaisista niin kuin, tämmöisistä osista. Eli se on erilaisten öljyhiilivetyjen seos. Ja esimerkiksi tuossa niin kuin näette, että riippuen öljyhiilivedyn ketjun pituudesta, niin sen molekyylipaino vaihtelee, sen liukoisuus, höyrynpaine, Henderlain vakio, orgaaninen hiili, vesi, jakaantumiskerroin, kaikki nämä niin on erilaisia. Onko bensaa, onko dieseliä, niin hyvinkin paljon vaihtelee. Ja sitten vielä mennään vieläkin pitempi ketjussa. Ja sitten tästä sitten ympäristöteknologia, kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin sitten päästään sitten loppuvaiheessa sitten tämmöiseen pilaantuneen ympäristön kunnostamiseen. Kurssi, jonka järjestimme viime kesäkoulussa Pinjan kanssa. Pinja oli mulla kurssiassistenttina, opetettiin, oliko ne 16 eri maasta osa ottivat ja opiskeltiin tätä pilaantuneen maaperän kunnostusta öljyhiilivetyjen suhteen, eli että mitenkä likainen saa maaperä olla, että se on niin kuin vielä ohjearvojen alapuolella. Ja siinä sitten niin kuin nähdään, että oliko minulla nyt sitten, mä poistin sitten sen, eli siinä on kahdenlaisia arvoja, eli kolmenlaisia arvoja. On kynnysarvo, eli että havaitaan maaperässä, että onpas tämmöisiä öljyhiilivetyjä. Sitten on semmoinen ylempi arvo, joka sallitaan, jos tätä maaperää käytetään teollisuustarkoituksiin, parkkipaikkana tai muuna. Tai sitten on erittäin paljon alhaisempia pitoisuuksia, jotka sallitaan maaperässä, jos tämä maa-aine on tarkoitettu asumiskäyttöön. Ja tämmöiset PIMA-arvot on sitten niin kuin olemassa kaikille aineille. Ja toi Jussi Reinikainen tuossa niin UHOS tekevänsä väitöskirjan tänne meille tästä aiheesta. Eli hän on suurin piirtein kirjoittanut kaikki nämä Suomen nämä tämmöiset pilaantuneen maaperän ohjearvot, samoin kuin sitten se filosofia, mihin ne perustuvat, eli perustuvat riskiarviointiin. Tämä öljy maaperässä, niin kun se on niin yleinen, niin sen analytiikka maasta on hyvin haastavata, koska tuossa ylhäällä vasemmalla niin näette semmoisen tuoreen öljyhiilivetyspektrin, mutta sitten kun se rupeaa hajoamaan ja varsinkin nuo lyhyemmät fraktiot, niin ne on aika biohajovia. Jotkut on haihtuvia, jotkut on biohajoavia, jotkut biohajoavaa hitaammin, jotkut metyloituvat, mihin tulee semmoisia, ne ei ole enää suoraketjuisia, Ja ne menevät mukaan tuommoiseen niin kuin humidifikaatioprosessiin, eli janttautuvat tuon maahan. Eli tuommoinen vanha pensa-aseman maapohja niin on pirullisinta suurin piirtein puhistettava, että mitä olla ja voi. Kun se on maatunut ja mennyt mukaan siihen maatumisprosessiin. Niin. Tuossa meidän kursseilla on ollut tämmöisenä keisinä tämmöinen kuin tämä nuuskakuja tuolla kampuksen takana. Silloin kun sitä toissa syksynä, kun se oli meidän tutkimuskohteena, niin siellä oli tämmöinen monttu, eli se oli aikanaan ollut huoltoasema, joka puhdistettiin tälleen niin kuin vähän liian kevyesti. Sinne jäi vielä tänne maaperään, varsinkin syvemmälle, jäi tämmöisiä MTBE- ja PTEX-yhdisteitä. Ja kun sitten siihen haluttiin rakentaa se opiskelija-asuntola päälle, se piti uudelleen kaivaa auki. Ja siellä sitten kaivettiin maa auki ja tehtiin tuommoinen käsittely sitten sinne syvemmälle maamassoille, jota ei saatu puhtaaksi. Ja ton näköinen, tuohon pantiin geotekstiili, päälle puhtaat massat, alle jäi likaiset massat, sinne injektoitiin tuhansia litroja vetyperoksidia, siihen tuli huokosilmakäsittelyt ja muut päälle, ja tämmöinen kunnostusratkaisu sitten siihen tuli päälle. Opiskeltiin ja opiskellaan näitä tuolla myöhemmillä kursseilla. Asukos kukaan täällä Nuuskakujan ihanassa uudessa asuntolassa? Mä en ole käynyt katsomassa, mä oon käynyt sitä kuopan pohjalla, mutta en ole käynyt katsomassa sitä valmista rakennusta. Mulla on jossakin sitä valokuva kyllä on olemassa, että se on jo olemassa se Nuuskakujan asuntola ja valmis. Sitten on pah-yhdisteitä, palaamisen sivutuotteita. Syntyy kaikessa palaamisessa. Mutta nämä on niitä ihania, tekee tämmöisiä barbecue-kripsejä tai syö tuommoista savustettua lohta, niin se, että se maistuu hyvälle, niin se johtuu sitten näistä pah-yhdisteistä. Ei kannata syödä ihan hirveän paljon tämmöistä savustettua, tai ainakin ottaa sitten sen pinnan pois sieltä, koska nämä aiheuttaa pitkässä juoksussa syöpää. Klorautuneita hiilivetyjä on paljon käytetty kuivapesussa, ja ennen kuin on Ekokem keksitty ja ruveta tislaamaan näitä ja kierrättämään näitä klorautuneita liuottimia, niin ohjeen mukaisesti ne kaadettiin maahan, esimerkiksi tämmöisiin niin kuin vanhoihin kaivoihin. Sitten kloorifenolit on tämmöinen suomalainen ongelma. Eli esimerkiksi talousveden valmistus, mistä niin kuin ensi viikolla ruvetaan puhumaan, niin talousveden valmistuksessa on semmoisia ohjearvoja, ja siellä luetellaan paljon semmoisia terveydelle vaarallisia yhdistettä ja niin pitoisuuksia. Ja sitten koska on sitten kaikille muille, niin noin on sitten menkää katsomaan WHO-luetteloista. Mutta tämä kloorifenolit on otettu sieltä kloorifenolit tai sitä WHO-luetteloista ja tuotu suomalaisen asetuksen liitteeseen, koska tämä kloorifenoli on niin tyypillinen suomalainen ongelma, että se on, sitä pitää seurata ihan rutiinisti talousvedestä, koska Suomessahan on ollut sahateollisuutta satoja vuosia, ja 30-luvulla sitten niin kuin rupesi tulemaan ne puutavaralastit takaisin Suomeen, koska siinä tuli esimerkiksi sinistyminen. Eli tämä sinistymisen estoaine, nämä klorifenoli, on ollut sitten semmoinen ongelma, että yleensä tämä kaikki puutavara, niin ne oli tietysti taas maa alta, että jos on klorifenolin liuosta ja kaikki puutavaran dipattu siihen kuoppaan, niin sitten pantu sitten siihen kuivamaan maan päälle, eli tämmöisiä klorifenolitapauksia löytyy vähän joka kunnasta Suomessa. Se on tämmöinen hyvin tyypillinen ongelma. Noin 20 vuotta sitten tämmöinen todella semmoinen samalla että niin tällä hetkellä on toi mikromuovit, niin oli tämmöinen ftalaattihysteria, tai tämä oikeastaan niin jatkuu vieläkin tähän, koska nämä on muovin pehmentimiä ja liittyvät sitten näihin myös niihin mikromuoveihin. Eli tämä liittyy sitten siihen, että näistä tämmöistä pulloista, muovipulloista erittyy pehmentimiä siihen veteen. Ja sitten varmasti kaikki, kun olette ostanut semmoisia vesipulloja, näkee ainakin tytöillä on tuolla luennolla, niin siellä yleensä lukee, että tämä on sitten ftalaattivapaata tämä pullo. Eli pelätään sitten sitä ftalaattia, joka irtoaa. Sitten on nämä polukleroidut bifenyylit, jotka oli aikoinaan ihmeaine, keksittiin taas 20-30-luvulla. Tämä on semmoinen yhdisteryhmä, joka oli samalla tavalla niin kuin hyvä, kun ei pala. Eli voi käyttää esimerkiksi kondensaattoriöljyissä, maaleissa, huulipunissa, lattialevyissä, itsekopioitussa paperissa. Eli ympäristö on saastunut tällä PCB-yhdisteellä sen takia, koska se on ollut niin hyvä ja käyttökelpoinen. Kunnes se huomattiin taas 70-luvulla, että hei, nythän kaikki niin kuin ympäristö on kontaminoitunut tämmöisellä PCB-yhdisteellä. Ja sitten tuon Pinjan äitin kanssa niin ruvettiin tutkimaan sitten semmoisia vanhoja rakennuksia. Eli betonimaaleissa saattoi olla 40% PCB:tä. Ja Suomessakin sitä valmistettiin 80-luvulle asti, niin kaikki nämä Pinterit, Tikkulilan, kaikki nämä tekivät näitä maaleja. Yhtäkkiä sitä PCB-yhdistettä olikin ihan kauhea synti. Sitten ruvettiin sitten saneeraamaan tätä PCB-kohteita, joo, hiekka puhaltamalla, joo, joka tarkoittaa sitä, että hiekkapuhalluspöly kontaminoi sitten kaikki nuo saneerauskohteet tuommoiseksi. No siitähän tulee uusia ongelmia, ja mitenkä puhdas pitää olla tuon seinän, että se olisi niin kuin hyväksyttävää tämän riskinarvioinnin kannalta. Joo. Ja siitä on olemassa sellainen yksi artikkeli, joka on laskettu sillä tavalla, että okei, tämä on toimisto, nämä ihmiset on aikuisia, nämä ei nuole seiniä, sitten jos lapset, sitten otetaan 3 sormea, lapset pyyhkii 3 sormella, imee 3 sormella epänohjeiden mukaisesti. Sitten lasketaan tämä probabilistinen altistus, että mikä pahimmassa tapauksessa, niin miten paljon tämä lapsi altistuu tälle pölylle imemällä sormia. Sitten oli tämä dioksidit ja furaanit, jota yhtä aikaa pidettiin maailman suurin myrkyllisimpänä yhdisteenä. Ehkä se oli artefaktaa, koska tämä on semmoinen, että riippuu siitä, että mikä on koe-eläin. Yksi rottakanta on hirveän resistentti ja toinen rottakanta on hirveän herkkä dioksiinille ja furaaneille. Mutta syntyy palaamisen epäpuhtauksena ja varsinkin kun vielä Suomessakin 70-luvulla 80-luvulle asti oli kaatopaikkapenkereen palaaminen oli hyvin tyypillinen tapa päästä eroon kaatopaikoista. Esimerkiksi täällä Jyväskylässä Mustan korkealla itse ne näyttää niitä valokuvia, kun ne polttivat yhteen aikaan joka vuosi niin jätepenkereissä. Eli silloin syntyi näitä tämmöisiä yhdisteitä. Joo, mutta tämmöinen on tietysti sen takia kielletty. Pitäisi tarkistaa nyt, että mikä tämä THL:n suositus on, koska THL tutki, että isoissa silakoissa ja lohissa ja rasvassa kaloissa on dioksiinia ja furaaneita. Ei saa syödä ainakaan raskana olevat naiset, eikä enempää kuin 2 kertaa viikossa. Että mä en tiedä, mikä on nykyinen suositus, koska Itämeren kalat on puhdistuneet erittäin ratkaisevasti. Siideistä on puhunut. Sitten kodin kemikaalitkin on ongelmallisia. Sitten puhuttiin, sitten 90-luvun alussa niin oli todella semmoinen tämä koettiin niin kuin kaikista suurimmaksi uhaksi tämä hormonin kaltaiset yhdisteet, jotka niin kuin huonontavat jopa ihmisten siittiöiden lukumäärää ja suhteen sanomatta tanskalaisilla niin nuorten miesten sperman siittiö lukumäärä on laskenut niin alas, että ei ne kohta tanskalaiset saa enää lapsia ollenkaan. Tämä on jotenkin mennyt ohi tämä hormonin kaltaisten yhdisteen pelkoja, on tullut uusia pelkoja sen tilalle. Ja sitten on tosiaankin nämä oli esimerkkejä, jotka on ollut ongelmia, ja tässä on sitten vähän ohjeita. Mulla piti olla täällä niin loppulaus, yhteenveto. Eli mä oon puhunut teille ja yhdistetty, jotka tiedetään, että ne on ongelmallisia. Teillä on nyt sitten haasteena se, että mikä on seuraava DDT. Kaikki nämä on otettu käyttöön hyvässä tarkoituksessa. Ja vasta pitkäaikaisen käytön jälkeen on huomattu, että niillähän on vaikka minkälaisia haittavaikutuksia. Ja mitä me tällä hetkellä tiedetään, niin niihin on tartuttu, mutta kaikista tärkeintä on tämmöinen vigilance, eli varuillaan olo, eli huomataan ne heikot signaalit. Eli ne ongelmat, mitä ei ole huomattu, niin pitäisi huomata. Tämä on nyt sitten niin kuin teidän sukupolven haasteet. 40 vuoden aikana, mitä mä muistan, niin tuossa oli aika paljon haasteita, jotka tulivat yllätyksenä, että hittona on hirveitä ongelmia. Varmaan tulee joka 10 vuosi, niin taas tulee joku uusi juttu. Onko teillä kysymyksiä mitä? Jatketaan keskustelua. Lukekaa mielenkiintoisia nostoja sieltä discussion group-ryhmästä. Ottakaa semmoinen kemikaali, jossa olet tehnyt sen, puolet sitä hommasta. Ottakaa joku mielenkiintoinen kemikaali, kaivakaa sieltä niitä faktoja esille. Eli kovaa faktaa toksisista muista. Ensi viikolla jatketaan talousvedestä, mutta talousveden kemiallisista vaatimuksista.